Әйіплер Азатлық радиосы. Еркеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуғын 2016 жылдың 10 январы, хептенің тишенбі күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуғынғы программамызды. Араб Лигасына кириән юртларында шәһәр эшләр министрлары Ираны араб эшләренә кушылышмак өчен ядырдылар. Түркменстанның рәсмиләре министрлыкларын дәүләт идараларының вәкә хакимлекләрен эшкәрләрнең фара альянсын рәсми сайдан тасдикладылар.
Дурай. Мен сезне ишетә гөйбәрен дүйпле кемчелекләр өчен Левак өлкәсенең хакими үдипләрен бошодыр.
Түркменстанның президенті Милли телевидениянын хилінің ой дөрөдүзүлүк дәрежесінің тесілігінен нәгелерік білдірді. Раятлар хем телегеттешіклерден қанағыттан миярлар.
Әйен қиял қол кинолар бар көлін әкті телевизорлардын түркмен кинолар бол я. Ойынлар бар көлмәлі.
Шуғын біз бұғы бейлікі темаларды жекмәжек тұрып кечеріз. Программамызың есасы бөлігіне баштамадан озол кәзеліклер білен таныш болуң. Араб Лигасына кириән юртларның дәшәр эшләр министрлары Ираны араб эшләренә кушылмак өчен язгырдылар. Араб Лигасының 10 январда Каирда кечерелгән дуушында министрлар шайларын ялварчылыгындагы Иранның Сауд Арабстанының Техрандагы дипломатик идарасына горымактан бил кастлыйын чекленлегин айтып, моның белән халыкара шартнамаларны бозонлыгын айттылар. Сауд Арабстанының дәшәр эшләр министры үз чыгышында, әгәр Иран терроризмы ва зорлыгы голды агрессив стильне дәвам иттерсә, ул араб юртларының каршылыгы ايه بولر ديدي
واذا استمرت على نهجها هذا العدواني
Көп санлы шайы илатлы ой шайы сөвешіжілерінің Хизбалла топорының ерлешен юрды олын Ливан танқитлары қошылмадық екетек юрт олды. Сауд Арабстанның аврилі шайы руханысыны жазалындырмағының идеяны қақыр ғазаплы иранлы протестчілерің 2 январды Сауди илчіханасына хүджім етмәнің идеяны Риад, Техран өлен дипломатик қатнашықларыны кесіпті. Уғанстанның күнді орында мектебі Минамет оқының дегмегі зерарлы адынан 3 чағы вепат олды. Уғанстанның білім министрлігінің 11 январды Чавидің бейаннамасында хост регионда олын хүзімің 8 оқуцыйыны яраландығы айдылды. Хүзімің жоғапкәрчілігіні хеч кім өз үстін алмады. Пәкістан өлен серхедің қолы өндерлішен хост регионда соңқы айларда асудылық сақланыпты. Ема кечен елің апрель ва июл айларында жанның кечен хүзімчілерің амалашыран бомба партламаларында онлар чадым вепат олыпты. Соңғы хүзім Ауғанстанның, Пәкістанның, Қытайың өбірлешен штатларың ресмейлерінің Исламабадта дуушук кечіріп 15 жыл бері дәвам еткен урушың соңына чыкмак боюнча парахатчылыклы кепилешиктери башламак меселесини маслахат эдиян вактына кабат келди. Пәкістанның пайтахтында 11 январда башланган кепилешиктери Ауғанстанның дашыр ишлер министринің орынбасары Хекмат Карзай, Пәкістанның дашыр ишлер секретары өбірлешен штатларың хем Қытайың йоқоры дәрежелі ресмейлери катнашарлар кепилешиктери Таливан кат наштырылмады. Пәкістанның премьер-министрінің дәшір ешлер бойынша кеңесшісі Сарташ Азиз маслахат ашып, оның мақсадының зорлығы бес етмектен ой Таливаны кепілешіклері үндемектен ұбарыттығын айтты. Орсетің президенті Владимир Путин Европа білелешігінің Москва ғаршы Украинадағы кризис білен бағылы керізін санкцияларыны абсурд деп атландырды. Германияның Билд газетінде 11 январды чавидлен сөхеттішілігінде Путин Европа білелешігінің шол санкциялар білен едиянлары абсурд театрынан башқа зат дәлдір дейді. 2014 жылды Крымың Украинадан бөлініп Орсеті қошылмағы өнші кесірлен референдум демократик хем адымларын ісілігіне лайық болды деп Владимир Путин белдеді. Оған Күшлері юрдың Тәжікстан мен серхеттеш темірғазық етраплырны 2 айдан соң Таливаның елінен басып алдылар. Ишер ишлер министерлігінің 10 январды ярадан бейаннамасында оған қошынлырның полициясының ой юриті күшлерінің Тахар вилайетінің Даркат етравын еліме көнші 8 январды ұлы көвірімлі қарвы чәрі башландықларыны хабар верді. 2 күн лап дуамеден сөвешлерің нетежесінде 20 чемесі сөвешіжі өбір оған ескері вепат болды. Құрғанды Qabovdaqi Madaya şəhərindən sanperver kömək alınıb barlar adam hüquqlarını qoruyucu toporlar bu şəhərin yaşayıcılarının açlıqdan helək olyanlığını aydiyarlar qozqolongçuların elindəki bu şəhərə 10-cı yanvarda eltilməli qıssaqlı adıq üçünçülüğü iyidə testirildi. Siyirədəki xalqarı qızılxıç xuraması sanperver köməkinin Madaya şəhərinə şəhərdə qozqolongçuların qabovdaqi Foya və Kefraya şəhərlərinə alınıb barılacaqdığını 11-ci yanvarda xəbar verdi. Siyirənin Livan Ülən Serhədinin qolayındakı 40 min ilatlı Madaya şəhərinin yaşayıcılarının aman qalmaq üçün öy hayvanlarını və ot yiyəndikləri xəbar verilər. Britaniyalı dünya verildi sağdanda David Bowie 69 yaşında rak kesilinin yoğuldu. Onun Twitter ve Facebook sosial ulgamlarındakı resmi sahipalarında 11. yanvarda çap olan maglumatta şeyle deyilir David Bowie rak kesiline karşı 18 aylap devam edin. Acayip görüşünün son şuun öz maşgalasının arasında rahat dünyadan öttü deyilir. Geçen heptede tez albom çıkaran David Bowie glam rock akımının düğünü tutucu ve 20. asırın en üstünlüklü artist İşlerinin biri hesaplanıyor. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz tiyadarıkları ile tanış oldunuz.